Það hefur verið sagt frá því að afi þinn hafi smíðað fæðingartangir, eigendur.
Já, hann gerði það.
Geturðu sagt mér frá því hérna?
Yeah.
Hvar?
Yeah. Já, það var, ég hef nú heyrt frá því sagt, já, og ég veit að ekki fættu sá.
Nei.
Að það var hérna á næsta bæ í Hafnarnesi, kona sem ekki fætti og var ekki leið, var engin leið að bjarga. Vera og þá kom hann heim og hann var þá farinn að stunda lækningar og það var engin læknir sér til og hann kom heim og sagðist til að fara í smiðjuna því núna í lífið á að hann gæti verið fljótur og gæti tekið smjör til þess að geta reyna að bjarga koninni og barninu. Og hann smiðiði tönguna og tók barnið með henni og þessi kona hún fluttist norður í land, þetta var stúlkubarn og hún fluttist norður í land og bjóð þar og var fylgskan með dáin. Svo tók hann fleiri barn með þessum tungum.
En þær eru löngu
já.
Undir lokleginar?
Já, hann notaði þeir í aðra smíði þegar hann var í Ameríku. Vantaði þá stáli í ykkar og hafði ekkert að gera við þeir að hann taldi sko. En það var náttúrulega vont að þessar tungur voru ekki til. Því það hefur mikið nokkuð aldrei, þetta hefur vægið talsett umtal stundum og hann hefur fengist að hafa dóma fyrir að hafa verið að nota svona verkværi sem að kannski hann hafa ekki verið mjög vant til.